Ixtiyar Adaletlik Radiosu. Eýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 8-nji iýuly, hepdäniň jemi we bir türkmen bir ykbal gepleşiklerini de dinlemäge çagyrýar. Aşgabat wagty bilen saat 7. Gepleýär Adaletlik Radiosu. Gepleşiklerimizi hepdäniň jemi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Gepleşigimiziň bu sanynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatda geçiren metbuat maslahaty barada maglumat bereriz. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täze bellenen wekili bilen geçirilen söhbetde eşitdiririz. Avadan şäheriniň golaýynda bolan partlamalaryň bir ýyllygy münasibetli habarçymyzyň maglumatyny dinlärsiňiz. Adatda bolşyaly hepdäniň jemi gepleşigimizi medeniýet baradaky ýörite söhbetinden jemläriz. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra Gulamnady alyp barýaryn. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Gepleşigimizi Aşgabatda geçirilen metbuat maslahaty baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Ozal xabar berilşi ýaly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy 5-nji we 6-njy iýulda Aşgabatda metbuat maslahatyny geçirdi. Kärdeşim Merdan Sarayev Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metbuat adatlygy boýunça wekili Dunya Mitovichden bu maslahatyň tutýan maksady barada gürrüň bermegini sorap, oňa bir näçe töwereg berdi. Mitovichiň adatlyk radiosynyň soraglaryna Aşgabatdan telefon arkaly beren jogaplaryny bilelikde dinläliň.
Siz ilki bilen bu konferensiya, onda seyredilen meseleler barada gürrüň berseňiz.
Merkezi Aziýa boýunça media konferensiýasy ilkinji ýerdeki Türkmenistan'da geçirilýär. Mundan odol beýle çäre hiç açan bu ýerde amala aşyrylmady. Şu sebäpli de azat metbuat baradaky meseleleri maslahat etmek üçin bu ýer juda wajyp. Şu ýylky maslahatyň dowamında online media barada düşünje berilýär. Bu diňe bir Türkmenistan üçin möhüm bolman, eýsem tutuş Merkezi Aziýa döwletleri üçin wajypdyr. Maslahata hökümetiň grajdan jemgyýetçiliginiň 150 çemesi wekili gatnaşýar.
Siz Türkmen tarapının bu konferensiya gatnaşyşy barada maglumat beräseňiz.
Meniň ilki bilen gözüme ýylanda Türkmen tarapının bu konferensiýany gurnamaga bildiren uly isleg boldy. Bilşimizi ýaly bu konferensiýa biziň edaramyz tarapyndan dowamly geçirilip gelinýär. Biz konferensiýanyň amala aşmagy üçin meniň Türkmenistana geçen ýyl eden ilkinji saparymdan bäri ýygyder gepleşikler geçirip gelýärdik. Şunlukda men hyzmatdaşlygy we özara dialoga uly ähmiýet berýärin. Ýöne şol bir wagtyň özünde biz metbuat adatlygy ugrunda edilýän anyk işleri we olaryň pozitiw netijelerini görmek isleýäris. Biziň toparymyz ýurdun metbuat boýunça kanunçylygyny reformalaşdyrmak ugrunda hem işler alyp barýar. Biz bu kanunyň deslapky görnüşiniň ýakyn wagtyň içinde taýýar boljakdygyna umyt edýäris. Sebäbi biziň edaramyzyň we beýleki garaşsyz ekspertleriň ol kanun taslamasynyň içinden geçip bellikleri we teklipleri taýýarlar. Bu Türkmenistan'da döwrewap we adat metbuatı döretmäge möhüm şertleri döredýän kanunyň bolmagy üçin edilýär. Elbetde bu bary ýogy diňe bir ýekeje ädim. Biziň ýene-de etmeli juda çylşyrymly we wajyp işlerimiz bar. Biz özara gepleşikleri dowam etdirmeli. Sebäbi Türkmenistan'da Merkezi Aziýada, hatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agda bolan 56 döwletde hem ençeme meseleler saklanyp galýar.
Siz Türkmenistan wagtynda haýsy meseleleri gözüňizde tutýarsyňyz?
Meseleler barada aýdylanda bu elbetde ilkinji nowatda internet adatlygy. Men bu meseleni geçen ýyl Türkmenistana eden iki resmi saparymyň çäklerinde hem nygtap geçipdim. Men beýanatyň we rekomendasiýalaryň üssü bilen internetiň erkin bolmalydygyna ünsi çekdim. Sebäbi adat internet juda wajyp. Adamlaryň internet ulgamyna girmek mümkinçilikleri bolmaly. Men ýaňy metbuat boýunça kanunçylyk hem agzatdym. Qara sana uly.
So the list is quite long.
Европада хопсызлык ве хизматташлык курамасынын матбуат адатлыгы векили менен кечирилген сөйлөшүүлөрдү тыңдадыңыз. Европада хопсызлык ве хизматташлык курамасынын Ашхабадта кечирилген матбуат маслахатына адатлык радиосу менен хизматташлык саклаган жерли журналисттер һәм сынчы өкмөндө катнашты. Язычы Аман Мурат Бугаев менен кардашым Жаханын кечирген интервьюсуну диккатыңызга көтөрөйөрүз.
Кан өрөнчөнүн кечирилмеги бир региону Оңын нәтижелері қарашылыған конференция, қылықпанымызды болынышымызды ұмуман ресми қатнышын делегатларын саны 150-ден көпірек, оңдашынан финчор қатнышарлары, ені қайырлар ұштың 200 семефадымши конференцияның ішіне қатнышты.
Конференцияда Түркменістаны пейдалы болжық, көрілі аларлы, нәхилі тежевелер варады күрін әділі.
Şunu ihaham edilen gururun ehli yerde horoz dengeyriya diyen yani çıkış ederler öz yurtlarına online yolu koyuluşu onun kemçilikler hakkında gururun ettiler. Yine Türkmen tarafından Serdar Durduyum çıkış edenine kemçiliklerinin bağırdığını boyunarlı Türkmen tarafının
Nehil kemçilikler?
Şol hazır yanı yolu düşüp uğrattıydı şunu bir katı çarptandırmalı hem de hazır zaman teknolojisini Bab gelen teknoloji ürünü üçün etmeli hem de inefasladın İras'ın internet düşüncesini, internet soğutuluğunu östürmeli. Aytti sebebi diziydi şol önümüzden bir halkara çareler doğruna mevelem 2017 yılı Türkmenistan'ına yapık spor defalarına geçirilen spor oyunları oyuncu dünyaya aviye yağışları geçirileceğine sonra da biz Hazırdan tayinlik görmesek dünya boyunca edilen taraflardan izle variyasi bolatlar asan aytdık. Serdar Durduyev Türkmenistan'ın şuurdan edilen hem amal edecek bolyan işler hakkında konferansiya katnaşçılara habar verdi. Şurordan en bir yakımlısı hem bellemeye değişli hasar edeyenim ben. Hazır Türkmenistan'ın metod hakkında şu anda da online internet ara katnaşçılar hakkında yürüyüte kanunun tayin edilenmeğini, onun dünya ekspertler tarafından okuyanmeğini, şolar tarafından mahkullanandan sonra kolay aylarda Türkmenistan'ın meclisini seyredilip şol kanunun kabul edilecektiğini haber verdi. Hem de şol kanunun dünyanın her zaman taraflarına layık gelen kanunluğuna aittiğine bir belirlemeli tarafı.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev'in medya maslahatı baradaki gurrunu dinlediniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Avrupa Birleşiğinin Merkezi Azya boyunca vekili vazifesine täze bellenen Patricia Flor bilen Avrupa Birleşiğinin bu sebepte alıp barayan işleri täze vekilin planları barada söhbetdeşlik kuradı. Söhbeti bilelikde dinleyelim.
Avrupa Birleşiğinin Merkezi Azya boyunca stratejisi 5 yaşına girdi. Bu barada gurun edilende siz onun üstünlüklü bolanlığına diyarsınız. Emma Kabir tanqiçli şol stratejiyada adam hukuklarına yeterlik rol berilmeliğine diyarlar. Türkmenistan ve Özbekistan yurtlar bilen ara katnaşınız barada edilende ol esas gün tertipte duran maddelerden biri olmalı. Şeylikte tanqiçlerin adam hukuklarına değişli sorularına nähili cevap berilecek.
It is high up on the agenda and rightly so because
Hava bu bizim gün tertibimizin ören mühim meselesi ve onun hem sebebi var. Eğer men Merkezi Azya boyunca uzak mühletliğin maksatlarımız barada gurrun etsem, onda başta durun maddeler hopsuzluk, durnukluluk ve iyididerli ötüşten ibarettir. Avrupa Birleşiğinin iyididerli ötüş oyunca tecrübesi şunu görkezer. İyididerli ötüşü dini adamların ehlisini karar kabul edici mekanizma katnaştırılan, onların hak hukuklarının korulan ve yurtta demokratik düzünlerinin ornaştırılan halatında kazanıp bolyar. Bu bizim amala aşırmak isteyen maksatlarımızın bir bölüğü olup duruyor. Men edilen tanqidleri düşünüyorum. Adamların isteyleri öğren olu. Olur bunun yağlı meselelerde gizli vaxtın içinde ösüş kazanılmağını isteyerler. Yönü Merkezi Azya'da yerleşen yurtları göz önünde tutup aydınmızda, biz bu regionun özüne mahsus geçmişinin dert desurlarının bardağına göz yetirmeli. Şunun için bu regionda alıp barmağı sinirleşen ötüç programımız uzak mühletli plandan ibarettir. Şunlukta Avrupa Birleşiğinin geçen 5 yılın devamında ağzalayan yurtlarla adam hukukları baradaki diyalogu kuramalaştırmağı başarmağına ulu üstünlük deyip baha verse bolar. Hazırkı vaqtda biz Merkezi Aziyalı xizmatdaşlarımız bilen adam hukuklarının nämedigini we nämeni ösürmegin gerekdigini açaçan gepleşip bilýäris. Beýleki bir mesele hem hukuk düzgününün inisiativasy. Siz Özbekistan barada belläp geçdiňiz. Meselem ol ýerde häzir türmelerde düzgünleri kadalaşdyrmak üçin uly proýekt alınıp barylýar. Ýene-de bir gezek belläp geçmek isleýän. Agzalan maddalar hemme dady dessine düýpli üýtgetmez. Sebäbi bu şol ýurtlarda adam hukuklaryny ösürmek we kanunyň dawralanmagyny gadanmak üçin goýulýan uzak möhletli maýadan ibaretdir. Bizim isleyen dadımız hem şu, biz bunu gelecek yılların barışında hem devam ettirmek isleyeriz.
What we want to also intensify over the next few years.
Yevropa Birleşiginin Merkez Aziya boyunca önkü ilçisi Cenab Pierre Moral'ın tanıkçıları onun şol yurtlarda hareket ediyen grajdan cemiyeti bilen duşuşmakta ören hayal hareket edenliğine diyarlar. Siz regiona sapara gideninizde hem şu usuldan hareket edersiniz mi?
I intend to work very closely with all actors.
Meniň merkezde ýerleşen ýurtlarda rolu bolan ähli toparlar, adamlar bilen işleşmek niýetim bar. Elbetde Ýewropa Birleşigi ýaly guramanyň ilkinji hyzmatdaşlary hökümet, prezident, ministrler bolup durýarlar. Ýöne bu duşuşuklar geçirilecek toparlaryň diňe bir bölegi, olaryň beýleki bölegi bolsa adamlar hem raýat jemgyýetçiligidir. Uzak möhletliğin ösüş üçün rayet cemiyetçilerinin proyektleri katnaşmağı ören mühümdür. Şonun üçün men parlamentin aldalarının esasan hem orta ve küçü biznes kerhanalarının hükümete değişli bolmadık kuramaların vekilleri bilen duşuşmağı mümkün. Şunlukta hiç kimi yattan çıkarmadlık menin önümde koyan en vacip maksadım.
Yes, this will be one of my priorities, to not forget anyone.
Ýewropa Birleşiginiň iň uly proýektleriniň biri Nabucco we transfer gaz geçirjisi. Onuň maksady hem gazy Türkmenistandan Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa aktarmakdyr. Häzirki döwürde bu iki döwletiň hökümetleri dawalaşyp durýarka proýektiň geleceği barada siz näme pikir edýärsiňiz?
First of all, let me emphasize that from an EU perspective really.
Ýewropa Birleşiginiň nukdaý nazarından aýtsak, ilki bilen maksadymyz günorta koridoru açmaktan ibaretdir. Bu meseleni gozgamagymyň sebäbi ýakynda Azerbaýjan bilen Türkiýanyň arasynda Trans-Anatolia geçirjisi barada ulalaşyga gol goýuldy. Bu Türkiýanyň üstü bilen Kaspiýni Ýewropa Birleşigine baglaýar. Günorta koridoru ençeme proýekti öz içine alýar. Elbetde Nabucco olaryň arasynda iň köp gürlüňe edilýänlerinden biri. Ol häzirem amala aşyr diýen umyt bar. Ýöne onuň amala aşmagy ençeme faktorlara baglydyr. Transhazar geçirijisi Kavkaz we Merkezi Aziýanyň energiýa resurslaryny bir-birine baglaýan iň esasy köprü bolmaklygyna galýar. Edir şu sebäpden hem komissiýa degişli wekillerimize Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň Transhazar boýunça ulalaşyga gol goýmaklary üçin tagalla etmäge çağırış edip gelýär. Eger ýakynda eşidişimiz ýaly olar öz aralarynda çaknyşyp ýa ulalaşman dursalar, bu ýagdaý öz ara ynam döretmegi kynlaşdyrýar. Şol bir wagtyň özünde de olaryň ikisi hem onuň bähwitli hem de amala aşyrylmagy munasip bir proýekti hakda ulalaşýarlar. Şeýlede hazar deňzi bilen bir hatarda onuň serhet meselesi baradaky ulalaşmazlyklary bu proýekt arkaly çözüp bolmajakdygyna hem göz ýetirýärler. Şunlukda ilki bilen hazar dawasy we bu proýekt baradaky meseleni bir-birinden aýyrmaly. Meselem bir tarapdan şol deňiz bilen bagly çözülmedik problemalaryň bardygyny ikrar edip, şu sebäpden wagtal-wagtal käbir dawalaryň emele geljekdigini göz ýetirmeli. Beýleki tarapdan bolsa şeýle problemalara garamadan bu proýektiň iki ýurdun hem bähwidini tamamlanýandygyna düşünip işleşip başlamaly. Meniň pikirimçe dogry ädim şu bolsa gerek.
And I think that is the right approach to take.
Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça wekili bilen geçirilen söhbeti dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, geçen ýylyň 7-nji iýulunda Türkmenistanyň Abadan şäheriniň goloýunda ok ýarygy ammary partlap, resmi maglumatlara görä 10-dan gowrak adamyň helak bolmagyna sebäp bolupdy. Eýsem bu şäherde nähili awatlaýyş işler geçirildi. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurwan Abadan hadisasynyň 1 ýyllyk munasibetli ýörite maglumat taýýarlady. Bu maglumaty bilelikde dinläli.
Geçen ýylyň iýul aýynyň awadan partlamasynda iň köp zeper ýeten bu şäheriň 8-nji orta mekdebiniň durkunly häzir şol wakadan hiç ýyl alamatlar galmandyr. Bir ýyl mundan öňe bu mekdep dogrulygyna denýär ýanypdy. Ýakyna awadana bark gaýdan ýerli synçy Nurberdi Nurmamedow şäheriň häzirki durku bardy Azatlyk radiosyna şeýle maglumat berdi.
Bir hepdelikde taýdanyp bark gaýtdym men. Şol bir mekdep şol partlamada gaty erbet daýylandy. Şol mekdebim gowy edip dikerdiler. Sonra anna çağlar vağı vardı. O da dikildiler. Son şehrin içinde kâvir caylan uçaklarının rakete giren yerleri vardı. Kâvir caylan uçağı yay veren eken so devurda çeylet de. Kâvir so dağıtlarım dödüldür. Şehrin içine giren de öten yılkı hadiseden iyi gören ok. Münaşeyli netice geldim.
Altay Munnoğlu'nun partlama dönüdüğü meydandaki harlı ambarların tüm yokları Mekte'nin yağından görünüyordu. Şimdi bu ambarlar göçürülüp onun yerleşen yeri tekildendiler. Havadan partlamasına depar yeten yaşayışlarının köpsünün divarlarına olsa partlamadan sonra avatları, şişlerinin alamatları özüyler. Sovet dövrüne uğrulan 4-5 katlı bu yaşayışlarının köyünü divarlarının fonunu tehde oturduğun pencereler tapavutlandı. Yerli yaşayıcıların kev yerlerine aitmanı uğraya raketalardır, sanayatlar düşüp yanığın emele gelen kvartiraların eylerine devlet tarafından kompensasyon tölenildir. Benim ağam Mekte'nin kolaynakı yaşayış çayını yaşayar. Onun kvartirasında sanayat düşüp ehli emle yandı. Ona hükümet teale televizör, şifanyer ve başka da bir neyse daha adı verdi. Deyip Avadan şehrinin yaşayıcısı 42 yaşlı Rövşen Gürrün'ü arayar. Rövşen'in aitmanına uğra kvartiraların içi hem devletin hasabını remont edildiler. Bu işi kusursuz kerhanalar, yurdun durlu kuncaklarından kömeği iyi verilen kommunal kozulumun işgarları amal aşırıptırlar. Ama bu aramazdan devlet tarafından emlak yetkiler için kompensasyon alma antıklarına aydayan avadanlar hem var. Benim oyunun dünya penceresini koyup kvartiramın reper yeten otomu remont ettiler. Ama benim yitiren emlakımın övüldüğüne hiç saat vermediler deyip avadanını 45 yaşlı yağmur aydayar. Avadan şehrine akıp açıgalı vaksanın adam pedaları resmiler tarafından 15 adam deyip ikrar edilip vefat bulan adamların yakın hosvarlarına 15 bin Amerikan dolar meçhörüne kompensasyon tülününde vardı. Halk arasında resmi del malumatlar var. Ama bu pacıgalı vakanın şayiatlarının kervirleri bu bedbahçılığın pidalarının resmi malumattaki sahandan bir neçese köptüğünü aydarlar. Avadanlı 42 yaşlı Rövşen'in aitmanı göre avadan vakasında vefat bulanların sahne resmi taydan ikrar edilen sahanın ağzından 2 esse köp. Benim çakım boyunca 30'dan uğrak adam bu patlamanın pidası olurlar. Patlamadan son daş tevure özünden snaryatlarıyımdan harbilerin kemaralarını ve park bulanlar var. Benim ödüm bir yedek 80 harbinin snaryatın patlamasını ve park bulanlarını eşittim deyip Rövşen Gürrün'ü arayar. Yerli yaşayıcılar patlama vakti bozup bariyan adamların arasında hem ve park bulanların bağırdığına ediyorlar. İlatı harbi ambarlardaki yanın varada haber verilmense doğul emele geldi. Her kim şehirden çıkıp kaçıp bariyardılar. Hiç yeni kurumuşluklu evakuatı yoktu. Harbi ambarlar tarafından yağan snaryatlardan kaçıp bayan adamların kervirleri maşinlerin aşağına düşüp ya da avtoğlu avarya olup helakçılığa uçurdular deyip 45 yaşlı yağmur yattılar. 7. İyul'lu avadanakı harbi ambarlardaki partlama bir yıl oluyor. Hedir bu şehirde sol pacıgalı vakan yattılar madde alamadılar kalmadı deniyali. Sol bir vaktin özünü de şu pacıgalıdan ecir çeken bu şehri teğden kurmak bağırdı işleri alınıp barlayar. Yattıdık geçtik Türkmenistan prezidenti Kurban Ulberdum Hamedov şu yılın yanvar ayının 7'sinde eden çıkışında Avadan şehrini kaytadan kurmak işlerinin hayal etmeden amala aşılmağına buyruk verdi. Şeyde de Türkmenistan hükümeti teyze Avadan şehrini kurmak vardı şu yılın May ayında tender ilan edipti. Neytran Türkmenistan kariyetinin May ayına çap edilen sahanlarının birini ilan edilen şu tenderde teyze Avadan şehrinin akarı velayetinin ruhavat etrafını kurulacak duaydılar.
Murat Kurban'ı dinlediniz. Hepdenin cemi gepleşimizi medeniyet varadaki yürü tesöhvet bilen devam ettiriyoruz.
Tarih halkın ömür beyanı.
Sunugat halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaiberdi halalt bariyar.
Sonki yıllarda Türkmenistan'ın ilmi şol sahanını Yurdun Ilimler Akademiyası köp kıyınçılıkları baştan geçirdi. Şol kıyınçılıklara karamazdan ilmi verilen adamlar öz işlerini devam ettirdiler. Bunun bir misali Günorta Türkmenistan'ını Murgav'ın kadimi deltasındaki Gongurdepe yadigarlığını alınıp barılan gazı aktarış işleri olsa gerek. Geçen ayda Gongurdepe tarihi yadigarlıklar toplumunun ilmi taydan öğrenilip başlananına doğru 40 yıl oldu. Bu işe 1972 yılı Moskvalı alım tarih ilimlerinin doktoru Viktor Saryanid tarafından başlanıptı. Yurt karıştırılığın alanına kevr dokument hem beyleki resmi meseleler bilen bağlanışıklı ol alım Оңыр депедәк ішіні тоғдудыным болды. Оңы яңадан кейіршімегі мүмкіншілік тапты. Шейлілікте Оңыр депеді 40 yıllan вәрі ғаду ақтарыш ішлерге чырлияр. Медениетін бұсаныны Оңыр депеді алынып барлиян ұлымы көздегі ішлерілен бағылыншықлы дуам еттіріяріз. Бізін құрымдөшіміз Оңыр депе ядығарлығына яқынның билетлерін бейірі хем қадимі медениеті үгірінмек ішілен ішкейін ұдықланыян журналист кәрдешім Алла Мұрат Рахим. Ол Оңыр депе вардақ сөкөті шейлі башлады.
Оңыр депе археолог ядығарлығының ерлешенері ұмуман Hazirki vekilvadir etrafının Mekan kalhozundan demir qadıq tarapa çölü tarap gidilenə bir 40 kilometr tevore bir çölün başlanyan raq yerinə yerleşir də. Qadıq avtarışı işlərinin keçirilib yerlən hazirki şol tarixi yadigarlığın yerleşən yeri bir takır yerdə yerleşir, qumlun içində. Biz bir küçədə çölü 40 mağ demirdə özümü sin etdik də. Köp zatlar tapılıbdır şol qadıq avtarlayan yerlərdən. Şonu görmək mənə yetər etdi də.
Senin deyən yerində dünya belli alim Виктор Сарьяниди инни бир нече йиллан бери газоу актариш ишларини алып барыя, алим ерли ашайчылар билан душушуп өз ишлери барыда гурун бериямиди.
Илкинчи гадак биз 40 кымга кетип барыярка, мен окуучу йылларымды. Ошондо бидин барыян машинама сакланды, анын шопон түшүп коюн баккан шопон бидин якынрак карындашларымдын бири да, ого шарва кака диядык. Шахты танышлыгы бар экен Виктор Иванович Сарьяниди менен. Оңо Виктор деп жүрөлөндө чопон. Шул Сарьяниди деген адам деп бири тааныштырды. Ядан машинанын акылары түштүлөр. Ошол гады актырыш иштерин алынып барылган жерине сереттик. Шотайда тапылган заттар кеен экен. Анын шонуна биринчи керек мен чагылыкта эшиттим. Шон өз дилинен Шотайдагы бидин гадып берген галамдын яшы адынан 5000 төгөрөгү жылдай айтты да. Шонуна гаты кең барлы янымыздагы адамдарын тебеби Bir üçün bu olur çöllük yer yönü tarifte ol Murgap Deryasının geçen yeri de Murgap Deryasında bir ulu medeni merkez bulunma.
Şu yerden tapılan medeni yadigarlıklar hazır tarihçileri, arkeologları hayran kaldırıya. Şol tapılan tapındılar var da hemen Sarıyanidi'nin alıp barayan işleri var da niye miler aydıp bilersin?
Ruh alimi, ruh arheologi, Рух тарихчысы Виктор Сарьянидинин Оңыр депеде эден ачышы бир түркмен тарихына теңсиз таасир кошкон кошу деп атапланмак болор да. Себеби шоң нетижесинде азыр Оңыр депе кадимий дүйнө цивилизациясынын 5 меркезинен бирине урулду. Улам кадимий Мисир, кадимий Месопотамия, кадимий Хиндистан һәм кадимий Греция. Инде азыр көп тарихчы алимнар Оңыр депенин Qadimi sivilizasiya merkezlerinin en mühümlerinin hatarına koşuyalar. Sebebi şu tayda hakikattan bizim eramızdan 3000 yıl odol, hedirden alınanına 5000 yıl odol, şu tayda bir ulu bir sivilizasiyanın burunluğunu üst açıldı. Qadimi Marguş Şalı'nın yerleşen yerlerde ilip hataplanan yerlerde, Murgab'ın şu geçen köyünü hanatının tügürükleri deyip hataplanan hedirki yerlerde, başka da kendi adları hedir duşeliyede, orsiyetten Виктор Сарьяниди ялы адамын келип шул уялы археолог экспедиция жол башчылыгы деп өз өмүрүнүн 40 жылын шуңа багыш этмегенин өзү катты улу урмат мунасип деп түшүнөм.
Урматтуу диңгейчилер, сөйгөтүмүздүн аралыгына Оңыр депеде ылымы көздөгү иштерин алып барган алим Виктор Сарьяниди барды кебир маалымат. Сарьяниди Виктор Иванович 1929-cı yılla dünyayını, 1952-cı yılla Daşkent'teki Orta Asya Devlet Üniversitesi'ni tamamladı, student dövrünün Özbekistan'ın hem Türkmenistan'ın çeklerine geçirilen arkeologi gazı aktarış işlerine katmıştı. Ol dürlü yıllarda alınıp barılan arkeologi gazı aktarış işlerine Yolaşılık etti, olurdun Uvanistan'ın çiyağının açılan bakteriya hem kadimi Murgab Deryasının uğruna yerleşen Marguş medeniyeti üren mühüm tarihi açılır hesaplanıyor. Viktor Sarıyanidi Türkmenistan'ın umumlukta 60 yıl çemesi iş alıp vardı. Ayrıca ol kadimi Mardı, Musoydu, Maşat Misriyanını, Tahirvay'da, Yazdepe'de, Gökfürü'de, Uludepe'de, Altındepe'de, Хапыз депеде хем Оңыр депеде газуу актарыш ишлерин кечирди. Ол тарих ылымдарынын доктору, Русия ылымдар академиясынын академиги хем Мактумуладындагы халкара байрагынын ээсидир. Оңыр депе тарихи медени ядгарлыгы менен баалынышкы кеплешигимди дуам эттирерс. Менин курумдашым журналист Алла Мұрат Рахим. Инни шул цивилизация барыда дурсок, сен кадимиятын тарихи эмен мединияти билен кызыкланган адам, алымларын хәзерге келген пикир карайышларына нәһил карыяң, шул пикир карайышлар сен чакченге лайык келеми?
Өзүм бир тарихи адам болмасам, яны шу чагылыктан шу төгөрөктө өнүп өсөм соң, көп затлар көрмөк мага мессер этти да, шу төгөрөклөмүздө хакыйкаттан кадимден калган ядыярлыктан көп калынлар бар. Karawum rayonunda, Wekilwadar rayonunda, Bayramalin eçeklerinde. İndi edil Bayramalin çögörögündäki tarihi galanlar soňky döwürde degişli hasaplanýar. Arheolog alimler şol näçe çölüň içine aňyryp gidilse, şol Murgap deriýasynyň köne deltasyna tarap gidilse, şonça da sivilizasiýa gadymlaşýa diýip hasaplaýarlar. Çünki şeýledigi şol Goňur depäň üstü bilen belli boldy. Bizim yaşayan yerlerimizden şu Goňurdepe'den bir katıdaş değil, 30-40 kilometre aralıkta. İni edil ovamızın kaptalındaki yağdaylar alsam, mesela için Cınlıdepe deyip bir çağılıkta bizim at veren bir depemiz vardı, Uludepe. Şu çok yokları kuyuda döklerden doğuluy. Şunun üstünde yer zeminin bir çukuru var. Şu tayda bir kuyuda yasalayan bir merkez olan olmak mümkün. Şunla ben övdüm, şahsi övdüm bir adamın şeklini taptım. Palçıktan pişirilip yasalan bir adamın şekli. Şol şekilde Uluyun saçlı, Evropa sıfatlı bir adamın şekli şekillendiriliptir. Ondan sonra ben tarih muğulumdan sordum. Ondan sonra sonuna aittı da, şu tögöröklörde yaşayan adamlar olur edil hedir ki yerlip düşünmeliler, ya mangoloid deyip düşünmeliler. Şolun yüz kepşivem, Evropa sıfatlı olupdur deyilen saklamalar badiyip aittı da. Şimdi sonuna diyen zatlarım, hedir ki Goňurdepe'de edilen açışlara layık geliyor. Hebebi, Saryanidin yol başlığındaki ralımlar toporum, şol ideyeni öne sürüyerler. Goňurdepe'nin ilatı Köpetdağ'ın eteklerinden, odalına olsa Mesopotamiya'dan gelen Indo-Evropeyler dilen pikir öne sürüyerler.
Goňurdepe'de bir näçe ojuklarda işler tamamlanan hasaplanya, belki bir yerlerde de alınıp barlaya. Inne sen Goňurdepe'ni gören adam, iş tamamlanan yerlerin üstü örtülüp mü? Sebäbi arheologlaryň dilinde konservasiýa diýen bir söz bar, gazalyp barlanan yerin üstünü örtmek, yapmak. Şol işlere nähil seredilipdir?
Hudaýberdi umumyň Türkmenistanyň arheologik gymmatlyklary gorap saklamak işi gaty bir öwürlikli däliýen pikirlerken. Birinciden aýanky metele bar da, şol yerin aslynda saklanyp galypdyr. Indi şoň açylmagy bilen alimler aýdýa, hatam uluhy upawan ýa-da. Sebäbi yağış, gar, yel onatlar veyran edibiliyor tapılan zatları, hem üst açılan divarları. Men görün vaktim, intek on yalı goro yok üstünde. Yöne sonki vaktlar hedir maglumat var, şunu yürüte palçıklap, şok evir divarları hedir örtüptürler, şunu goromak için konservasi ediptirler deyip. Ol Goňurdepe deyişli da. Yönün beylik yerler var, misal için yine yankı yerik dolanıp geltim, ovamızın yanına ki şol...
Cınlıdepe.
Şok kadimi depe, şotayda bir yaşayış ocağı bolup dur. Yönü şol depeň üstünden soňa bakarsan maşin geçip dur, onuň depe çökdi şol aşak epesli. Şoň içinde boşluk bar bolmagy mümkin. Belki jaýlar bol, komplekslar bar bolmagy mümkin. Şoň üçin çökendir da. Şu jynly depe üýtü çekmek üçin men hatda Ilimler Akademiýasynyň tarih bölümine de bardym. Maňa beren jogaplary bular ýaly depeler, bular ýaly ojoklar gaty köp, ýöne bizde terişde ýok.
Hormatly dinleýijiler, Goňurdepe tarihi arheologiki yadigarlyk bilen baglanyşykly gepleşigimizi dinlediňiz. Men bilen kärdeşim jurnalist Allamurat Rahim gurrundaş boldy. Medeniýetiň geljek sanyny çenli, hoş, sag boluň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan Sahra Gulamnaby alyp bardy. Hoş, saglykda galyň.